Indeksfond, det jeg nevner nesten i hver eneste episode, altså, vet du ikke hva det Eller kanskje du har lyst til å lære mer om det, eller bare generelt lure på, det noe bra egentlig? Hva liksom all hypen? Det i fokuset i denne episoden her. Hva et indeksfond? Hvorfor det bra? Argumenter, formot, slike ting. Høres det spennende ut? Da det bare å glede seg. Kjør intro! Dette ferden til FIRE, podden som omhandler verdier, økonomi og livet litt sånn generelt. Jeg Fredrik Støle og på min egen ferd til FIRE. Det står for Financial Independence Retire Early. Her deles tanker og erfaringer fra meg selv og en rekke andre gjester om hvordan man kan skape mer frihet i hverdagen. Så håper du sitter deg klar med en god varm kopp kaffe, på trening eller kanskje på bussen, fordi nå starter episoden. Velkommen, velkommen til en ny episode av Ferden til FIRE. Denne episoden her har jeg, jeg sier det alltid, jeg gleder meg sykt til å lage den, men jeg har genuint gleder meg sykt til å lage den her. Dette handler jo om indeksfond, jeg føler jo egentlig at jeg burde researcha enda mer, for at det er et sånt argument som jeg føler liksom må slå gjennom. Det en sånn på en måte basisgrunnstein når det kommer til liksom personøkonomi. Etter min mening da, jeg skjønner jo at folk kan ha ulike meninger her, men her har jeg lyst til å prøve å komme med min da. Og hvorfor jeg mener det jeg mener. Og så har jeg også da lyst til å bare understreke veldig hardt at jeg bare en hobbyøkonom, ikke sant? Jeg har ikke noe faglig bakgrunn innen finans eller sånne ting, så ta alt det jeg sier med en klype salt. Men jeg håper at alt det jeg sier noe du kan søke opp selv og researche selv og sjekke opp og se om jeg ljuger eller ikke. Jeg håper innelig at jeg ikke gjør det, da jeg bare blingsa i så fall. Men jeg prøver jo å fronte informasjon som jeg ser det og hvordan jeg har fordøyd det. Ja, men når det ut av veien, la oss bare hoppe rett i gang. Så skal vi bare begynne helt basic da, altså hva et fond? Eller kanskje vi skal begynne enda før det, hva en aksje? En aksje jo da egentlig bare at du har en eierandel av noe. Så for eksempel hvis jeg og du, begge vi to deler, ja, la oss si vi har kjøpt en bil sammen da, så eier vi den 50-50. Da kan vi si at vi på en måte har en aksje hver da. La oss si vi der vi tar et ark og så skriver vi det her eiendelen til denne bilen typ, og så river vi den i to. Og så later vi som den like gyldig, så jo du på en måte du har det ene delen av papiret og jeg har det andre. Da dette et verdipapir. Det sånn for at i gamle dager så var jo aksjer papirer også. Så det egentlig ganske god metafor her, flink Fredrik. Men da eier vi en hver. Nå har vi en aksje i bilen hver, og totale aksjer for den bilen da to. Hvis vi hadde splittet av hver disse siden av arket igjen, så hadde det vært fire totalt for den bilen, og så eide vi to hver. Så hvis jeg da solgte min videre til broren min typ, så eier du da 50% av aksjene i den bilen. Jeg eier 25, og broren min eier 25. Jeg eier en aksje, broren min eier en aksje, du eier to aksjer. Da har vi det. Det da altså et aksje. Aksje da eierandeler i et selskap, og det jo vanligvis langt flere aksjer enn fire. Det jo flere tusener av aksjer, og det her kan jo økes, ikke sant? Så nå kan du jo bruke forskjellige uttrykk her, men man kan si at en aksjesplitt da å splitte aksjer. Så hvis et selskap for eksempel gjør en aksjesplitt, da la oss si jeg eier 100 aksjer av SAS, da, whatever, og så gjør de da en aksjesplitt, så for eksempel å doble da, så vil jeg plutselig da eie 200 aksjer. Men jeg eier fortsatt like mye av SAS. La oss si det var 1000 aksjer da, i SAS, bare for å gjøre det enkelt. Og da eier jo jeg 10%, men gjør dem da en aksjesplitt, sånn at det finnes 2000 aksjer, så har jeg 200 aksjer, wow, men det fortsatt bare 10% av aksjen i selskapet, så min andel fortsatt like stor. Hvis det ekstremt mange aksjer også, så går det også an å gjøre en aksjespleis. Så da hvis jeg for eksempel har de 200 da, men så angrer dem i fremtiden for at aksjen har vært så lite, så kan de gjøre en aksjespleis, så de reduserer da. Så hvis de reduserer eller halverer det, så har jo jeg plutselig mine 200 aksjer, går ned til 100 aksjer. Men de har jo da doblet seg i verdi, altså den enkelte aksjen har jo doblet seg i verdi. Men jeg eier fortsatt like mye av selskapet, og har mest sannsynlig like stor verdi totalt. Så ja, det en aksje. Men la oss komme til fond. Et fond bare en samling av aksjer. Så hvis du forestiller deg at, det blir mye analogier, men forestiller deg at en aksje for eksempel en frukt da, ikke sant? At Ja, la oss bruke det. La oss si du har et epletre, ikke sant? Og epletreet har 50 epler, og et appelsintre har 40 appelsiner, ikke sant? Og så tar du 10 av eplene og 4 av appelsinene, ikke sant? Da eier du en femtedel av alle eplene. Da det epleselskapet, Apple, og appelsinene. Da eier du 4 av, hva blir det da? En tiendedel, hvis jeg sa 40. Ja, ja, da eier du 10% der da. Så hvis du putter begge disse fruktene i en fruktkurv, da denne fruktkurven et fond da, kan du si. I denne fruktkurven så har du epler og bananer og appelsiner og pærer og whatever. Tilsammen så utgjør de et fond. Det en slags kurv eller en samling av flere forskjellige aksjer. Så da kan det være et fond som for eksempel spesialiserer seg i flyindustrien, da, siden vi bruker SAS her, så kan den inneholde SAS, Norwegian, Thai Airlines, whatever, alle mulige flyselskaper. Da. Det finnes jo masse typer fond, og den får jo masse spenstige navn, så man kan jo kalle fruktkurve for mye rart. Ikke sant? Superfruktkurv, Nitro 2020, whatever. Den kan ha masse navn. Ofte så har de jo et navn som gjenspeiler innholdet, da. Så hvis for eksempel fondene heter Nordic, så det mest sannsynlig nordiske aksjer i det, ikke sant? Heter det noe med USA, så det jo vekta mot USA. Heter det noe med teknologi, så det mest sannsynlig teknologiaksjer inne i fondet. Alle henger med fortsatt? Ja, men det helt nydelig dere. Hvis ikke, så det bare å spole tilbake. Så, da går vi videre. Vi har noe som på en måte et vanlig fond i gåsøgne, og så har vi noe som heter en ETF. Og en ETF, det står for Exchange Traded Fund. Og det egentlig et fond, men det fungerer litt annerledes, for at et vanlig fond, eller vi generelt kaller et fond, det jo egentlig at jeg spytter inn penger for La oss si, jeg en person som eier denne fruktkurven, da. Og så gir du meg penger, da kan jeg gå ut og kjøpe mer frukt til å putte i denne fruktkurven. Så da tar det litt tid, for at du må gi meg pengene, og så tar jeg de pengene, og så tar jeg og kjøpe mer frukt. Så det tar litt tid for at pengene kommer inn, og det tar litt tid før at du kan få pengene tilbake, for hvis du sier, hei, jeg har lyst til å ta ut pengene mine, og jeg ikke har de pengene i lomma, så må jeg jo selge noe av frukten for å kunne gi deg de pengene. Det sånn det fungerer i veldig simple termer. Men ETF, den litt interessant, fordi at det at du eier en andel av fruktkurven. Så la oss si, vi brukte den bilanalogien tidligere, ikke sant? Hvor du hadde papirlapp for å eie en bil. Så nå har vi en papirlapp for eierskapet av fruktkurven. Så ved å eie en andel av hele totale fruktkurven. Så forskjellen her jo det at når du kjøper og selger fond, så kjøper og selger du deg ut av et fond. Det gir kanskje ikke så mye mening, men da går du på en måte til butikken, da, ikke sant? Og så handler du en vare. Jeg vil ha den bananen, eller jeg vil ha et eller annet, whatever. Jeg vil ha en andel av den fruktkurven. Men en ETF, her det et åpent marked, så her handler du med andre. Så her går du ikke inn i butikken og handler. Her handler du med andre folk. Så her sier du, hei, jeg har lyst til å selge min andel av fruktkurven for 100 spenn. Du villig til å kjøpe den? Og så kanskje naboen din sier, nei, jeg ikke villig til 100, jeg villig til 90. Og så pruter dere, eller noen matcher deg på den prisen, så får du solgt. Så hvis ingen vil kjøpe din andel for den prisen, da får du ikke solgt den. Det ikke en rett for at du får ut ditt penger, så du må på det selge med andre. Så det her gjør jo til at du kan at du ikke får solgt det, hvis ingen andre vil kjøpe. Men det gjør også til at du kan selge det med en gang. Så hvis det villige kjøpere, som det ofte da, i hvert fall i store fond og sånt, så det veldig likvid da, eller i den forstand, men du har muligheten til å forvandle de pengene inn til kontanter veldig fort. Så det jo på en måte fordeler og ulemper med begge her da. Men i Norge så det jo hovedsakelig fond det går i, det altså ikke ETF-er, det jo egentlig mest litt fordi aksjesparekontoen vår, den fungerer sånn at vi må ha fond og aksjer og sånt som tilhører et sånn europeisk system. Jeg kan dessverre ikke super mye om det, men vi kan ikke ha alt mulig her, så det betyr at vi ikke kan for eksempel ha amerikanske fond. Vi kan jo ha fond som har amerikanske aksjer i seg, for eksempel sånn DNB USA eller whatever, men du kan ikke ha fond som forvaltet i USA inn i der. Så det putter jo en del restriksjoner som på en måte har gode og negative sider. Aksjesparkontoen jo bra i seg selv, jeg skal ikke snakke alt for mye om det, men det gjør jo til at vi på en måte kan investere som om vi hadde eid et AS. Altså da tar vi ut gevinsten, så hvis jeg putter penger inn på en aksjesparkonto og investerer det, så kan jeg kjøpe og selge og gjøre ting innad i kontoen, altså i fruktkurven, om det gir mening. Og når jeg tar fruktene ut og skal spise det, det da jeg liksom må skatte da, av gevinsten. Men siden jeg på en måte restriktert til det europeiske, så det jo ikke der hvor de største fondene ligger. Og det negative her, det jo at jo større et fond jo oftere lavere kan det pushe forvaltningsgebyret. Så forvaltningsgebyren, altså kostnadene for å eie fondene, ofte det dyrere da. Så sammenlignet, ikke sant, her i Norge så pleier jeg å si i episoden min at hvis du får en forvaltningskostnad på under 0,2% på et globalt indeksfond i hvert fall, så det bra. Mens i USA, hvis du eier en ETF der, for eksempel, en av de største, Vanguard sine, så kan du liksom ha 0,02 eller lavere. Så det jo vesentlig lavere enn det vi har. Men vi får bare bite i det sure eplet. Håper det blir noen endringer i fremtiden, men mest sannsynlig ikke. Så jo egentlig tittelen mye rundt at hva er et indeksfond? Hva er forskjellen på et forvaltet og et indeksfond? Altså, vi bruker den fruktanalogien, hvis vi tar og summerer opp prisene på alle mulige frukter, så finner vi på en måte, det her det frukter totalt har vært. Ikke sant? Og markedet kan være sånn at bananprisene går opp og ned veldig, og ferskenprisene går opp og ned, men totalt av alle frukter, det det nivået det ligger på. Og så hvis alle frukter mister pris, så forsvinner jo, og synker jo denne indeksen, indikatoren på hvor mye disse fruktene har vært. Og ofte så jo da for eksempel en norsk indeks, ikke sant? Norgesindeksen, eller Oslo Børs, det jo indeksen på alle norske aksjene som ligger der. Og et forvaltet fond, det jo da ikke en hel indeks. Det da at en forvalter, en person, eller noen med retningssiden eller sånt, velger antall av dem. Så jeg har lyst til å satse på bananer, pærer og epler, ikke noe annet. Jeg tror disse vil gjøre det bedre enn totalen, for eksempel. Det kan være en forvalter. Vet ikke om det var den beste forklaringen, men indeksen bare en total, det ikke noe som bestemmer, det bare en summering, det bare sånn det. Og noe som forvaltes jo ofte noe som prøver å slå en indeks. Så i alle fond så kan du jo se om det en indeksfond eller ikke, mest sannsynlig så har de det i navnet, men du kan også lese det i spesifikasjonene om det et indeksfond eller ikke, og så kan du se at om den har, eller alle fond har en referanseindeks. Så for eksempel hvis en norsk forvalter da, tar et sånn Norgefond da, som aktivt forvaltet, så vil mest sannsynlig Oslo Børs da være referanseindeksen. Så da blir målet for denne forvalteren å slå Oslo Børs og gjøre det bedre enn Oslo Børs. For det, ikke sant, det bringer jo egentlig ikke noe verdi om det bare matcher markedet. Og det jo her liksom troen for indeks kommer inn da, fordi det veldig få som faktisk slår markedet. Men før jeg bare hopper rett i det, skal jeg bare forklare noen korte ting som jeg vet noen har spurt om. Så det bra dere spør meg i chat, så kan jeg svare på det. I ulike fond så har man ofte samme fond, men så har man ulike bokstaver bak. Jeg tror Odin for eksempel, de har vel sånn ABC-fond, og DNB har vel sånn N og P og ulike sånt. Det her vanligvis fond som de samme fondene, men de har lavere forvaltningsgebyrer. Men de har også en terskel, større terskel, på hvor mye penger du må putte inn før du får lov til å investere. Så kanskje det laveste da, nivået, det kanskje du må bare putte en 100-lapp inn, og neste nivå 10 000, og nivået over der 1 million. Fordi det lettere, eller det billigere å forvalte jo mer penger man har. Så hvis du villig til å spytte inn mer penger, så får du da en lavere forvaltningskost da. Yes. Og så har vi også valget om å valutasikre fond eller ikke. Og et fond, i hvert fall hvis du eier et fond som har aksjer i andre land enn Norge, så jo det relevant, fordi de aksjene der jo ikke, hva skal jeg si, de blir ikke målt i kroner og øre da. De blir målt i euro, mest sannsynlig, eller dollar, eller andre sånt. Så da kan det jo hende at en pris av en aksje relativt for norske investorer kan synke eller øke utifra valutaforskjellen mellom for eksempel dollar og krona, eller euro og krona, og så videre. Så uten å gå veldig mye inn i det her, men her handler det jo mest om du tror at krona skal styrke seg mot dollaren, eller dollaren skal styrke seg mot krona, eller euroen, eller ulike sånne ting. På sikt, mest sannsynlig, så vil det være dumt å valutasikre ditt fond. Mest sannsynlig bare la bølgen gå, det vil bli mer volatilitet, altså det vil svinge litt mer, men på sikt så vil det mest sannsynlig gjøre det bedre. Du kan så klart gjøre dine bets hvis du har lyst, men ja, helst ikke valutasikre fondene dine. Ikke spesifikk rådgivning her, det bare det jeg vil ha gjort, eller det jeg gjør. Så, vi har jo en tendens til å bare si indeksfond, og jeg prøver å være flink på å si globale indeksfond, for det forskjellen jo at et indeksfond, det jo bra i seg selv vanligvis, men det jo ikke bare. Altså, et norskt indeksfond, en som følger Oslo Børs, jo ikke det samme som følger den svenske børsen, eller som følger for eksempel en sektor, et indeks som følger teknologisektoren, typ, eller om det en indeks som følger fremvoksende markeder, eller om det et globalt indeksfond som prøver å matche det hele globale markedet. Det jo denne veksten her. Så hvis du søker i nettbanken og søker indeksfond, tenker jeg, ja, jeg skal ha et indeksfond, så er for så vidt det bra at du kommer i gang med investering, superbra, men velg et globalt indeksfond. Og så finnes det jo masse valg mellom globale indeksfond. Og her, for å dra det til fruktanalogien, det sånn, hvis det globale indeksfond, så inneholder det alle fruktene i gåsøgne. Og så om du kjøper denne fruktkurven fra Kiwi, Rema, eller Bumpris, eller Meny, eller whatever, hvor enn du gjør det, så en fruktkurv en fruktkurv. Og hvis du skal handle varer til deg selv, så bryr du deg mest sannsynlig bare om prisen. Og det jo det du egentlig burde bry deg om her. Og det jo prisen på fruktkurva. Så hvilken tilbyder det som tilbyr den billigste fruktkurva, eller da den billigste globale indeksfondet, det jo der du burde kjøpe ditt indeksfond. Og jeg kan legge en link til, jeg tror Smarte Penger har en ganske oppdatert blogginnlegg om det her, som jeg anbefaler. Og så, som du kan sjekke ut forskjellige fond da, som rangeres, jeg tror det oppdateres årlig også, så håper den linken blir relevant i flere år fremover. Men det skal jo også sies at et globalt indeksfond, altså du får ikke matcha det globale indeksen 100%. Fondet må jo faktisk kjøpe aksjer her og der. Det har jo på en måte da retningslinjer som skal få det til å følge, så det vil være noe forskjell mellom de ulike globale indeksfondene, men det betyr ikke nødvendigvis at de bedre eller dårligere enn hverandre. De følger stort sett de samme retningslinjene og sånt, så det egentlig bare kostnader skal gå utifra. Ikke sant? Det litt sånn, ja, du kjøper fruktkurver fra ulike steder, og det kan være at du får bedre banan fra ene sted, og bedre pære fra det andre stedet, og så videre. Og så det ulikt om pæren eller bananen var utslagsgivende i den lille perioden vi snakker om. Men generelt så det veldig likt. Så du burde ikke stresse over om du kjøper indeksfond fra DNB eller fra KLP eller fra whatever du har tenkt å kjøpe det fra. Bry deg om prisen. Og når vi snakker om pris, dere, så har jeg da lyst til å påpeke hva prisforskjell gjør. Og det her gjelder både differansen mellom ulike indeksfond, men egentlig hovedsakelig aktivt versus indexfond. Og jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg tror avkastning I aktive fond dårligere enn indexfond etterpå. Men for dette eksempelet her, la oss anta at aktive fond og indexfond gjør det like bra, altså avkastningen blir det samme, som ikke reelt, men ja, la oss si det. Vi kunne jo for så vidt sagt at det to forskjellige indexfond da, som avkastning speiles likt, men har forskjellig kost. Det forskjellige honorarer da. Så la oss lage en liten sånn simulering her, bare for å gjøre til at vi forstår det. Og bare sånn at folk skjønner det, vi bruker årlige avkastninger, altså gjennomsnitt. Et aksjefond har jo ikke en jevn utvikling, det har jo en ustabil utvikling, men vi på en måte må jo anta, for å regne på ting, så må vi bare anta en gjennomsnittlig en. Og det ser vi jo ofte da på historiske data. Og på snitt, ikke inflasjonsjustert, så kan jo da et globalt indexfond forventes å ha en avkastning på rundt sånn 10%. Da. Så la oss si vi har tre fond her, og alle slenger vi 1 mil kroner inn på, og den ene har liksom ikke noe kostnad ved seg, så der får du 10% årlig avkastning. Den andre her, det på en måte det eksempelet, eller det fremmer folk til å ha, prøve å få et forvaltningshonorar på under 0,2%, så vi sier at vi får 0,2, så det betyr at vi får 10% avkastning minus 0,2, så det vil si 9,8. Håper dere henger med fortsatt. Og det siste, det da et fond der vi får 9% årlig avkastning. Så det betyr at vi får 10% da, minus 1 som forvaltning. Og folk har veldig lett for å tenke, ja, men 1%, det spiller ikke så mye rolle. Det har liksom ikke så mye rolle. Men det jeg tror folk ikke skjønner, det forskjellen på linjær vekst og eksponentiell vekst. Fordi en linjær vekst jo noe som plusser seg på hele tiden. La oss si du får 50 spenn hver dag, og så går jo det en stund, eller du får 49 spenn, for eksempel. Det en fordel. Men eksponentiell, det vil jo det vil balle seg på, da. Så la oss si på år 1, da. Ikke sant? Hvis du får 10% avkastning, så får du jo, da sitter du igjen med etter et år, så sitter du med 1.100.000, men for eksempel den der du fikk 9%, så det 1.090.000. Så det betyr at i år 2, så har du jo, noen 10.000 kroners forskjell her, som kan vokse. Ikke sant? Og året etterpå blir forskjellen større og større og større. Så, over denne 40-årsperioden, da vil den med 10%, den vil øke til 45.259.256. Altså basically 45 millioner, bare for å gjøre det enkelt. Og den med 9,8, den som på en måte den globale indexforvaltningshonoraret jeg snakker om, den kommer på cirka 42 millioner. Og den med 9%, altså den som 1% ned, da, den kommer på 31 millioner. Og det en vesentlig forskjell her, altså. Og diffen var jo bare 1%. Og man kan tenke, ja, men det ikke så mye. Men jo, over tid, når det gjelder eksponentiell vekst, så gjør det her veldig mye. Og det var noen som kommenterte, jeg elsker når folk kommenterer tilbake på episodene mine, og snakket med Nora Fotland. Der nevnte jeg at forskjellen på forvaltningshonorarer kan miste deg 20% av avkastningen din. Det gjelder jo så klart hvilken tidsperiode du ser over. Jeg tror jeg nevnte 7-års tidsperiode. Dette her var en 40-års tidsperiode, da. Men for eksempel, fra den med 10% avkastning til den med 9,8, altså den lille diffen, der får du da 93% av verdien. Der mister du da cirka 7% da, av verdien, selv om kostnaden bare var 0,2%. Så da mistet du cirka 7%. Men den som hadde 1% forvaltningskostnad, den da som hadde totalt 9% avkastning årlig, den endte opp med 69,4% av verdien. Det her, i dette eksempelet her, da, det var jo da 30,6% av avkastningen fikk du ikke. Du endte opp med 30% mindre på grunn av den ene prosenten der. Så jeg håper det understreker litt at prosenter har mye å si. spesielt når det kommer til eksponentiell vekst. Det veldig få som klarer intuitivt å skjønne og føle på hvor mye eksponentiell vekst gjør. Det ikke fordi at du dum, det bare for at det veldig unaturlig for oss mennesker da, å forstå. Så nå håper jeg at du forstår at den ene prosenten har ekstremt mye å si, og det betyr også at hvis du for eksempel har en et aktivt fond da, som en forvalter gjør, så står det jo på deres skuldre at de må klare å skape mer verdi som utgjør denne forskjellen. De må klare da å skape mer verdi enn kosten deres, for at du bare skal komme jevnt. Så en av argumentet aktive forvaltere gjør er jo det at hvis du eier en indeks, så eier du jo alle aksjene, basically, eller i hvert fall majoriteten av de som i hvert fall merkverdige. Og da eier du både de gode og de dårlige, da i gåsøyen, aksjene i et indeksfond. Mens en forvalter prøver jo å selge deg pitchen, og i hvert fall si at ja, men du trenger jo ikke å eie de dårlige, du kan jo bare eie de gode. Og det gir jo ganske mening, gjør det ikke det? Altså, hvorfor ikke bare sitte med det gode? Hvorfor skal du eie de dårlige? Det er jo litt sånn selvforklarende, det ikke? Men problemet her at dataen støtter ikke det her i det hele tatt. For det ekstremt vanskelig å dømme kvaliteten på en aksje. Og kvaliteten på en aksje trenger ikke å være korrelert med kvaliteten på selskapet. Og her er det jo mange aksjeanalytikere som mener at selskapet i seg selv er jo en god korrelasjon til aksjegevinsten, og det er det ikke alltid. I tidsperioden for eksempel fra 2010 til 2017 så hadde jo Google, Apple, Amazon og Netflix helt sykt høy vekst, men Domino's Pizza knuste disse selskapene her i denne perioden her. Og det skal ganske mye guts til da, og ganske mye innsikt for en forvalter da, og for eksempel vurdere på Domino's Pizza i den situasjonen der, kontra for eksempel de store tech-gigantene. Og greia er jo at, det nevnte jeg ikke tidligere, men en aksjepris, det dømmes jo av hva folk villige til å kjøpe for. Det jo liksom det markedet styrer, det jo kapitalisme i et nøtteskall, eller det jo også da følelsene til investorene. Hvis jeg mener at en aksje har vært så mye, og jeg villig til å liksom kjøpe opp alle aksjene til den verdien, så blir jo det plutselig verdt den verdien, fordi at jeg villig til å betale for det. Så markedet domineres jo mye av hva folk villige til å betale for noe. Så det betyr jo også at ting blir jo underprisa eller overprisa hele tiden. Og det er jo liksom det å forstå mer enn andre, eller ha mer innsikt enn andre, det er jo der på en måte verdien ligger da. Og derfor tenker vi ofte at de som er forvaltere, de må jo være kunnskapsrike, og derfor sitter de med denne verdien. Og det er derfor inside trading, sånn som for eksempel Erna-situasjonen, blir på en måte sett ned på, for da sitter man på mer informasjon enn andre, som da gir en fordel da, i en sånn situasjon. Antar man da, selv om det ikke alltid viser seg til å slå ut sånn. Men da blir jo også det at, ikke sant, et indeksfond, det får jo da alle oppturene i markedet, men det får også alle nedturene i markedet. Og en annen pitch er jo det at, ja, men vi kan jo bare hoppe ut når markedet skal gå dårlig, og så går vi inn igjen, så da får du bare oppturene og ikke nedturene. Og det høres jo superfint ut. Altså, hvorfor skal vi bli med på nedturene? Hvis vi kan stekke oppturene opp på hverandre, opp og opp og opp igjen, så kommer vi jo mye bedre ut enn alle andre. Det er jo latterlig bra. Eller er det? Så når aksjemarkedet går oppover, da kaller vi det vanligvis et bull market, altså oksemarked, jeg vet ikke om vi bruker det ordet på norsk, men bull run, det er jo på en måte hvor lenge et sånn bull market varer da. Så, og et bear market, et bjørnemarked, det handler om, det er når det går nedover da. Og det er noen definisjoner om hvor lenge og hvor mye det må gå ned for at det skal kategoriseres som det. Jeg husker ikke det i hodet akkurat nå. Men hva skal jeg si, oksen peiser jo på og går fremover og har mye krefter, mens bjørn går i hi og går ned da. Så det er liksom, bear er fall, og bull det er da økning i markedet. Så Vanguard gjorde på en studie som skulle finne ut om forvaltere faktisk var bedre enn indeksen når det kom til bear markeder i stedet for bare bull. Fordi at det er jo der forvalterne liksom skal gjøre de gode valgene og passe på at vi vet når det kommer til å gå til helsike, når vi skal trekke oss ut og så videre. Men det konklusjonen på den ble er at det var en 50-50 fördelning. Alltså det var halvparten av förvaltarna som klarte att slå det och halvparten som inte klarte det. Och då kan du ju fort tänka att shit ja men då går det grejt att någon klarar att slå det. Nu handlar det bara om att vi välger riktig förvaltare, men husk då, ikring att förvaltaren har ju också plus förvaltningsgebyret. Så även om de klarte att slå marknaden så vill du som investor inte ha slått marknaden. Då vill procentandelen där allerede droppe. Och det är sån att de aller högste eller de aller flesta höjdpunkterna i marknaden, de dagarna där var det har mest växt, de är ofta väldigt tätt inne på dagarna som har högst fall. Så det är väldigt vanskligt att komma in i det lilla vinduet mellan växt och mellan fall. Da. Eller mellan fall och växt med det. Nå husker jeg faktisk ikke den i hodet, det en studie som tar det også, men om jeg ikke husker feil, så det sånn at hvis du ikke får med deg de oppturslagene som rett bak nedturslagene, så det nesten slik at, at avkastningen din halveres i aksjemarkedet. Den gjennomsnittlige avkastningen altså. Så det faktisk mer risikabelt å ikke få med seg oppturene enn det å få nedturene. Hvis du tar CRSP databasen altså i USA, den loggførte da eller den loggførte 26.000 aksjer cirka fra 1926 til 2015 og i denne perioden her så var det bare rundt 1000 av disse aksjene som var ansvarlig for hele markedsavkastningen. Og da kan det høres ut som shit, her det jo bare å finne gullgruvene, altså de selskapene der, de som skaper hele den veksten. Men det her jo også det samme som å plukke nål ut av en høystakk, eller det i høye i hvert fall. Det greit vanskelig. Vi kan tenke over det her litt annerledes da. Hvis du så på det globale markedet mellom 1996 og 2017, så ga det en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8%. Og om du bare holdt deg unna de, hva skal jeg si, selskapene med 10% høyest vekst, altså, la oss si du har de selskapene, de 10% høyeste selskapene med mest vekst, hvis du ikke eide dem, så gikk da avkastningen fra 8%, altså 8% årlig avkastning, til 3,6%. Altså argumentet forvaltere her vil lage jo at du gjerne vil bare eie de selskapene, de som skapte ordentlig vekst, men det ekstremt dårlig odds for å klare å velge de selskapene, og hvis de da velger bort noen selskaper som de anser som dårlige, som ikke de som skaper vekst, så mister du veldig mye av veksten din. Så argumentet deres jo da å velge bort de dårlige aksjene og ha de gode, men det som litt sånn morsomt, eller det jo at de ikke klarer egentlig å si hvilken som de gode eller de dårlige. Og husk også når du kommer til liksom aksjer da, og sånt, så jo det laveste en verdi kan gå til null. Ikke sant? Da har du tapt aksjen din, da gikk pengene i dass. Men det høyeste, det jo et uendelig tak. Det jo mye mer en oppside enn en nedside. Det ikke noe, jeg må ikke si en aksje kan jo bli verdt uendelig mye. Det laveste du kan gå null, gitt at du ikke girer. Altså girer jo at du belåner deg for å, ikke sant, hvis du tar et lån på 1 mil, og så investerer 1 mil og mister hele 1 milen, så sitter du igjen med bare 1 mil i lån. Da har du på en måte gått under null da. Men gitt at du ikke girer, så jo det laveste du kan gå til null. Så det jo mye større oppside enn nedside. Og jo flere aksjer du eier, jo større, flere sånne, hva skal jeg si, bets tar du da, hvis det gir mening. Så jo, jeg nevnte det kort i sted, men en av argumentene jo sånn, ja, det jo mye dårlig statistikk når det gjelder forvaltere, men det jo fordi at det så mange dårlige forvaltere. Du må jo ikke putte pengene dine i en dårlig forvalter, du må jo putte pengene dine i en god forvalter. Men her kommer du jo da igjen til et nytt dilemma. Ikke sant? Først og fremst det jo bare vanskelig å velge riktig fond, men nå må du bare velge riktig forvalter. Hvordan skal du analysere og vite hvordan, hvem som en god forvalter? Altså, de aller færreste fond, aktive fond, klarer å slå indeksen 4 år på rad. Det er veldig sjeldent at noen på toppen over lengre tid, og ofte så snur det. Det altså noen som skaper den beste avkastningen vil på, la oss si, et 4-årsspann, vil mest sannsynlig ha noen av de lavere avkastningene i markedet. Så hvis det også tilfelle, så må jo du, hvis du velger et aktivt fond, hele tiden velge et nytt aktivfond, flytte pengene dine, og la oss si du faller på trynet på en av dem, du velger en feil I denne loopen her, så kan det hende at hele gevinsten du har oppspart etter den perioden forsvinner. Det da verdt det? Og husk også den gode forvalteren da, I gåsøgne, den må jo også ta betalt, altså for at hvis den god, så tjener den du sikkert fett, eller ho, og da tar den jo også mer fra fondene, så da må jo på en måte gevinsten være enda bedre, og da sitter du jo igjen med en enda dårligere odds som investor. Husk at hell spiller inn her, og det litt vanskelig å kartlegge, eller veldig vanskelig å kartlegge, det jo derfor det en greie, og det veldig vanskelig å skille mellom hell og ferdighet. Og dette gjør det ekstremt vanskelig å velge gode forvaltere. Vi mennesker generelt veldig gode til å rasjonalisere ting. At hvis noe skjer noe, så skjedde det på grunn av X, Y, Z og bla, 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 bla. Og I hvert fall hvis man jobber da, ikke sant? Hvis man en forvalter og har tenkt og rasjonalisert seg frem til ting, og det gikk din vei, så det jo ikke sikkert at dine tanker var riktige. Det kan hende at du heldig. Og mestepart av tida så jo folk heldige her og der. Mange hobbyinvestorer har jo også merket det hvor de har investert, og så går det jærskelig bra, og så prøver de en stund, og så går det til helsike. Og da det en slags sånn arroganse som kommer med det her da. Vi har jo hatt noen latterlig gode forvaltere gjennom tidene, vi har jo det. David Baker, han forvalteren for 44 Wall Street Fund, som var det beste amerikanske forvalta fondet I 70-tallet. Den slo også McGallen-fondet over den tidsperioden der, altså det 10-året der, som ble ledet av Peter Lynch, for dere som kjenner han. Han superkul, han anbefaler jeg også å høre på. Men da, etter 70-tallet, altså inn på 80-tallet, de neste 10 årene der, så var 44 Wall Street fondet det dårligste fondet. Investorene tappte 73% av verdien de hadde. Ikke sant? De tappte 73% av verdien. Ikke det helt sykt? De sitter igjen med 27% av det de startet med. Og det sammenlignet til den amerikanske indeksen, som gikk opp 17,6% I samme tidsperiode. Eller så har du for eksempel Bill Miller, han ledet da Legg Mason Value Trust Fund. Det slo den amerikanske indeksen 15 år på rad. Altså det helt sykt. Det så ekstremt lav sannsynlighet. Og denne winning streaken her, den tok slutt I 2005, hvor det ble etterfulgt med 5 grusomme år, der tallene bare var blodrøde. Og han må faktisk gi fra seg forvaltningsansvaret til det fondet, for det gikk så dårlig. Så om Bill Baker og Bill Miller var så flinke, hvorfor klarte de ikke mer? Var det bare heldig? Var det boom? Ja, hvis du skal regne signifikant sannsynlighet, så har du jo fortsatt ikke overstiget det. Da egentlig 15 år et veldig lite dråp I havet. Så sånn sett så vil man jo, har man full mulighet til å kalle det lykke, hvis du skal se det fra et matematisk synspunkt. Man kan jo forsvare disse forvalterne ved å si at markedet har endret seg, det oppstod en ny sektor, et eller annet skjedde, og det jo helt sant, det skjer jo sånt hele tiden. Men hvordan, man kan jo ikke alltid være dårlig I et nytt marked, for da må du stille deg selv spørsmålet, kan noen være god I alle markeder? Jeg konkluderer mest sannsynlig nei. Noen klar for alt? Nei, de jo ikke det. Så det betyr at du må ta valget og finne ut av når du skal hoppe av denne forvalteren fordi at den ikke kan det nye markedet, og så må du finne ut hvilket skip skal du hoppe på fordi at hvilken forvalter klarer det nye markedet. Så det blir på en måte en slags metagame du spiller selv om hvilken forvalter du skal velge, og det her legger deg opp mye større sannsynlighet for tap enn for vinning, da, vil jeg påstå. Kanskje en litt heavy titel å gi, men en av de beste fondene, forvalta fondene gjennom tidene, har jo kanskje vært The American Funds Invested Company of America. Altså det et fond som startet I 1935 og har holdt på til I dag. Så fra 1934 da, til oktober 2023, så har det her gitt en 12% årlig avkastning. Eller det har gitt en avkastning da, på 11,73 I snitt. Men de 20 siste årene så har det fortsatt ligget bak markedindeksen sin. Så ja. Noe som også verdt å ta I betraktning at når du ser på fondslista di inn på nettbanken, eller whatever, nettmegleren din som du ser på, husk at du bare ser dem levende forvalta fondene, om man skal si det. Hvis et forvalta fond går for dårlig over lengre tid, så blir det lagt ned, og det syns ikke lenger. Så husk at du ser en slags survivorship bias. Du ser bare dem som har overlevd. Du ser ikke dem som ikke lever. Så det gjør jo til at når du sammenligner, så kan det virke som majoriteten av fondene, aktive fond, slår indeksfondene. Men hvis du ser på gravplassen, som ikke du får lov til å se på egentlig, så jo egentlig majoriteten av hodeskallene forvalta fond. Warren Buffett, som kanskje de fleste har hørt om, oraklet fra Omaha, det jo en av de aller største investorene I dag. Synssyk type med synssyk mye lærdom. Han gjorde jo også et veddemål med folk, som når var det begynte da? Det begynte vel I 2008, hvor folk kunne slenge seg på, eller forvaltere kunne slenge seg på, hvor det var et 10-års bet om at hvem klarer å slå S&P 500, som den amerikanske markedsindeksen, over en 10-årsperiode. Den som slår den får 1 mil dollar av Warren Buffett. Så da var det jo så klart veldig mange som hadde lyst til å slenge seg på, og det var en god del, men etter 9 år så ble det her avlyst for at det var ingen som var I nærheten. Indeksfondet på disse 9 årene hadde vokst med 85,4%, og det nærmeste fondet det var på 62,8%. Og gjennomsnittet av alle de forvalta fondene var på 22%. Så langt bak markedsindeksen. Altså folk ga opp. Warren har jo I testamentet sitt og alt mulig rart at døtrene sine og kona og alle penger som går til noen av sine nærstående, det skal alt være forvalta I indeksfond. Og det jo det han anbefaler til alle andre. Han har en veldig stor formue og har muligheten til å investere på masse forskjellige ting, så han ikke bare I indeks selv. Men han mener jo fullt og helt for Average Joe Schmo, som meg selv, at indeksfond veien å gå. Og det tror jeg verdt å ta til betraktning. Så jeg håper jeg klart å legge fram casen at aktive fond, om de hadde matcha indeksen, så taper de uansett på grunn av kosten. Og hvis det går på avkastningen sin del, og på lang sikt, så vil det også da mest sannsynlig ikke klare seg. Jeg ser virkelig ikke argumentet for vinning her. Det eneste argumentet jeg ser for aktive fond, personlig, det om det kan komme deg inn I et marked som man vil ha tilgang til, som man ellers ikke har. Sånn som det noen for eksempel fremvoksende markeder. Så fremvoksende markeder generelt jo vanligvis ikke med I globale indeksfond. Der kan man jo få en egen indeks for fremvoksende markeder. Men det finnes jo noen mindre markeder der som bare aktivt forvaltet, for at man ikke kan lage en indeks for det, enda I hvert fall. Så hvis man vil eksponere seg til sånt, så kan man selv det. Men ja, det ikke vits. Og vi har jo snakket litt om diversifisering, det å liksom eie flere fond, ikke sant? Flere aksjer, sorry. Fordi at, ikke sant, nedsiden null, mens oppsiden uendelig, så du vil gjerne ha flere. Men jeg fikk et spørsmål om, skal jeg eie mange fond eller bare ett? Men her blir det litt sånn, her kommer vi til fruktkurven igjen, ikke sant? Hvis du kjøper en fruktkurv fra Rimi og en fra Kiwi eller whatever, som har de samme fruktene I seg, så det samme om du kjøper to fra samme butikk eller en fra hver. Du har fortsatt like mange bananer, pærer, epler og sånt. Du ikke mer diversifisert om du har flere fond, om innholdet det samme. Generelt så vil jo mer bevegelser I et fond, når man sier bevegelser, så mener man transaksjoner, altså jo mer handlinger man gjør, så vil det føre til verre avkastning. Og dette her gjelder deg som privatinvestor eller for fondsforvaltere. Og man skal jo ikke skyte under stol at de som fondsforvaltere, de har jo en jobb, og alle mennesker liker jo å føle seg nyttig, så de har jo lyst til å gjøre ting, så de, bare ikke si, av litt menneskelig natur, oppfordres jo også til å gjøre handlinger da. Og dette vil jo mest sannsynlig også skape dårligere avkastning, og da være skade for deg, altså investor. Jeg skal presisere her at jeg tror, den faktisk ikke helt lett, men jeg har hørt at det påstått, at norske fondsforvaltere gjør det bra. Og jeg har hørt på andre podcaster at det nevnt at norske forvaltere, de bør følges, for de slår indeksen. Og her vil jeg presisere at de sier det, men så det viktig at de presiserer, som jeg ikke har hørt at de har gjort, at det gjelder den norske indeksen. Det betyr ikke at den norske forvalterne slår verdensindeksen. Det betyder att norska förvaltare slår Norgesindexen. Och Norge är ju en ganska liten ekonomi sånt sett. Man vill liker att tro att vi är extremt stora, men vi är inte det. Om du har lust att vara investerad i Norge så kan du gärna vara det, men bara husk att Norge i sig själv är högt korrelerat med där du jobbar, där du bor. Alltså allt annat, det är en hög korrelation och vi önskar diversifiering så investera i det landet du bor i är inte alltid så lurt. Och det är något som heter national bias. Ofta så blir man lite nationalblind, man tror sitt land är mycket bättre än alla andra och det här gäller alla land i hela världen och vi är bara en av dem och vi tror Norge är så superflott och därför så borde vi satsa på Norge. Och så kan det vara en del patriotism I det här, men ta hellre och diversifiera pengarna dina globalt och så kan du yta insatsen din för exempel på jobb eller i nabobolaget och sånt och styrka Norge på den måten heller. Det är ju andra argumenter mot indexfond, så jag ska försöka toucha på någon av den. Ett annat är ju att viss mesteparten av marknaden blir ägd av indexer så blir ju priserna helt fucka för att det är ju villigheten till att betala för en aktie som sätter prisen på aktien. Men även om majoriteten av marknaden är ägd av indexer så sker inte mesteparten av tradesa, alltså handlingarna av indexer. Alltså låt oss säga si, hvis 80% då ägs av indexer så är det de 20 som är förvaltarna då som prisger aktierna. Det är ju de som på något sätt säljer och köper och då prislägger resten av marknaden. Så det blir ju inte en obalans på grund av den grund. Och det blir ju egentligen ju färre, vad ska jag säga, ju mer uproffa folk som går ut av marknaden, ju mer effektivt blir marknaden, för då är det ju fler folk som vet vad de gör, alltså då mer aktiva förvaltare. Det gör ju också dessvärre till att det är mindre gevinst att hente för de aktiva förvaltarna, för då är det ju färre folk som gör på något dåliga trades, för att säga det sånt. Så det gör ju till att ju fler som går över index gör också till att det blir vanskligare att vara aktiv förvaltare. Men det gör också till att marknaden blir mer effektivt, som då igen gör till att indexer blir bättre. Så det är liksom, det är ju en trend nu att fler och fler går in till passiv investering, alltså indexfond. Så trenden styrker ju bara den vägen ända mer och mer. Det är ju något som heter the tipping point, och det här är ju när marknaden inte är effektivt längre. Och det här är ju det här är ett punkt hvor så mycket ägs av indexen att det inte är nok handlinger som sker slik att marknaden blir ueffektivt och i ett sånt punkt hvor det är ett ineffektivt marknad då svikter ju indexen då vill aktiv förvaltning vara plats att putta pengar sina och det är många som på något sätt väntar på det punkt här men jag vill bara påpeka att det hvis du liksom ser på tallene så ser det här inte ut som det är I närheten av kommer att ske. Mest sannolikt så kommer det inte det att ske I min levetid I alla fall, så jag på något sätt avskriver det lite. Kanske det är något som måste värderas I framtiden en gång, men från mitt standpunkt så ser det inte ut som det kommer till att ske. Så kan vi ju snacka lite om andra ting, alltså sånt som för exempel pengar då, sånt som cash. Nu är vi I en period där vi har hög inflation. Och många känner sig lite utrygga på priser och sånt och de önskar liksom att sitta lite på cash men cash har hela tiden visat sig att vara en dålig långtidsinvestering. Alltså till och med ett volatilt marknad så hvis du tar det lite översikt genom volatiliteten, alltså ojämnheterna, så kommer cash dåligare ut än en fond då. Eller aktier då, aktiemarknaden. Så det att träcka ut pengarna sina för att sätta det in I en lite roligare tid är också dåligt. Och man har ju många liker ju liksom det att pröva och heter det? Ta ut pengarna sina och köpa det smart, men okej. Det är en tabell här som visar över en periode hvor hvor du kan lump sum investe, det betyder att du putter alle pengene inn med en gang. Du kan buy the dip, altså det vil si at du holder på pengene helt til markedet faller 10%, og så kjøper du alt du kan, og så venter du til det faller 10%, så kjøper du alt du kan, og så kan du buy the dip når det faller 20%. Så ja, Hvis du venter og kjøper inn hver gang det faller 20%, altså det jo på en måte buy the dip, det jo det gjelder, da hadde du fått en årlig avkastning på 7,08%. Kjøper du når den faller per 10%, da får du en 8,68% avkastning. Det jo bra, bedre. Men bare lump sum investerer du alt med en gang, og så bare la det stå inne, da får du en 9,27% avkastning. Så det jo enda bedre. Så det ganske uintuitivt, men ofte når man prøver å være smart når det kommer til her, så man egentlig dummere. I Norge så har vi jo en herlig greie som heter skjermingsfradraget, og det her uten å gå liksom super i detalj der, så det her et fradrag som ment for å styrke folk til å investere i aksjemarkedet kontra å ha cash. Så det et fradrag som økes utifra hva rentenivået slik at det skal være bedre å putte penger i aksjer enn eller ha det i cash da. Så det jo først og fremst så viser jo statistikken eller dataen tydelig på at til og med når liksom rentenivåene høye så det fortsatt lurt å være i aksjer kontra cash. Nå sier jeg ikke kontra nedbetaling av gjeld, gjeld kan være dyrt, men kontra å ha pengene dine i cash. Så ikke bare det, men du får jo også et mye sterkere skjermingsfradrag. Så nå går jo skjermingsfradraget, får du jo på fondene dine og investeringene en gang årlig utifra hva renten har vært. Så vurderer du å investere før nyttår, så jo det en smart ting kanskje å gjøre. Hvis du har råd til det, så klart. Nå høres jeg jo kanskje helt som fanatiker av indeksfond, men jeg har lyst til å påpeke at jeg synes at det noe av det beste absolutt du kan investere i. Og det finnes absolutt investeringer som kan slå indeksfond, men det som så bra med indeksfond, det at det skalerer så bra. Det så jevnt, så det betyr at for en 100-lapp så får du mye av det samme som en 1000-lapp, eller 10.000-lapp, eller 1 million, eller 10 millioner. Det jo så klart, vi snakket litt om de der fondene i stedet, de ABC-fondene, eller N- og P-fondene, og så videre. Du kan jo hende at jo mer mengde, så får du mer, vi får lavere forvaltning, men da kommer jo også formueskatt inn i bildet, så ja, de går litt sånn opp mot hverandre. Det finnes jo så klart andre investeringer som bedre, sånn la oss si du bare du har 500 000 da, ikke sant? Så kan det jo hende at en boligflipp eller et eller annet sånt, det kan være bedre, men så spørs det hvor godt det skalerer, ikke sant? Du kan ikke bare fortsette med det videre. Så derfor hvis man skal liksom gi et generelt råd, så indeksfond et veldig bra generelt råd, vil jeg påstå. Jeg skal ikke gå inn i sammenligningen med eiendom spesifikt nå. Det en veldig interessant episode som jeg håper på å lage i fremtiden, når jeg har masse tall og masse research. Men poenget her at eiendom, en ting som gjør det så bra, at Norge generelt favoritiserer eiendom, og gjør at du kan gire eiendom. Du får bra lån på eiendom, boliglån. Dette gjør til at du kan gire eiendommen, så selv om du for eksempel har så mye cash, la oss si du har 500 000 i cash da, hvis du skulle investert i fond, så har du 500 000 du putter inn, men i eiendom så får du jo brukt 500 000 for egenkapital, som gjør at du kan gire det, få mye mer. Det jo her det på en måte blir bra, så du på en måte kjøper for mye mer enn det du egentlig har. Det jo høyere risiko, for da kan du gå under null, men det også potensialet for større gevinst. Så hvis du ser bort fra giring, så ville jo, la oss si du hadde kjøpt et hus da, eller whatever, plain cash, så ville jo jeg fortsatt ha pekt fingeren mot indeksfond. Men når giring inne i bildet, så kan man få andre tall. Men det ikke gitt at det bedre heller, så run the numbers. Det morsomt at jeg så pro indeksfond, og så det her episode 47, og for dere som tar den referansen, så da indeksfond svaret. Men jeg vil da oppfordre folk til å investere, og vet du ikke hva du skal investere i, invester gjerne i indeksfond. Gjør det på hvilken som helst nettmegler, gjør det på hvilken som helst bank du bruker, prøv å få lav forvaltningsgebyr, pushe hele tiden, helst under 0,2%. Vet du ikke hvor du skal investere, gjør det gjerne på Kron, der har jeg en vervelink, så hvis du bruker den, så får du 200 spenn, og jeg får 200 spenn, så det telles vel kanskje som en annonse, så hei. Det blir som en annonse, men jeg ikke sponset det. Jeg synes det en bra plattform. Men bruk hvilket som helst som passer deg. Sitter du på masse penger før nyåret, spesielt så kast det gjerne inn hvis du har råd, da har en buffer og reservepenger og så videre, for da kan du jo begynne å få skjermingsfradraget ditt til å tikke. Pluss, hvis du i en situasjon hvor du har, skal betale formuesskatt, så får du jo noe formuerabatt ved å putte disse pengene inn nå, så det er jo også en fin ting å gjøre før nyttår. Har du lyst til å bli klokere på indeksfond eller sånt, så vil jeg anbefale boka Trillions. Trillions en bok skrevet av Robin Wigglesworth. Han høres ikke norsk ut, men han norsk. Veldig glupdype. Det en bok om indeksfondens historie. Anbefales sterkt. Hvis du vil ha en mer simpel bok om hvorfor man kanskje burde bruke indeksfond, så anbefaler jeg Simple Path to Wealth. Det vel J.L. Collins som skriver. Og så har vi jo, hvis du vil ha en litt mer heavy bok, så kan vi jo ta Benjamin Graham, hvis jeg ikke husker feil, som skrev The Intelligent Investor, den boka der. Den litt mer heavy da. Så Trillions for historien bak indeksfond, som jeg synes veldig nyttig, synes jeg, hvis du vil bare ha litt mer hvorfor det kanskje lurt å ta indeksfond. Simple Path to Wealth, og hvis du liksom vil litt mer ned i grøten og ha litt mer heavy, så ta The Intelligent Investor. Igjen, jeg vil bare understreke, jeg bare en hobbyinvestor. Dette noe jeg lærer meg å lese om på fritida. Skal ikke påstå at jeg kan alt mulig rart. Jeg prøver bare å fremme det utifra hva jeg lærer og hvordan jeg ser ting. Og så får du selv velge om det gir mening for deg. Ta gjerne og sjekk opp det du lurer på rundt det jeg sier, eller fact-check meg gjerne. Så kanskje du kommer frem til andre konklusjoner. Det kan jo godt hende. Igjen, tusen takk for at du har hørt på hele episoden. Jeg setter så mye pris på det. Jeg merker jo selv at jeg blir litt sånn, får litt sånn overtenning av å snakke om indeksfond, selv om mange kanskje kan tenke at det et kjedelig tema, men herregud hvor kult det synes i hvert fall jeg. Tror du noen andre kan få nytte av denne episoden her, så ta gjerne og del episoden med andre. Hvis du ikke vet hvem du skal dele det til, så ta gjerne og rate podcasten og skriv gjerne en kommentar eller et innlegg om hva du synes om den. Det gjør det også synlig for andre og gjør det mulig for dem å finne podcasten og få informasjon og inspirasjon. Og som alle andre episoder, kunnskap gjør ingenting uten handling, så nå har jeg preppet hodet ditt fullt av indeksfondgreier. Hvis du synes det var overbevisende på noen som helst måte, ta gjerne og bare begynn denne månedlige sparingen, start den spareavtalen, begynn med 200 spenn. Jeg startet med 200 spenn, og se hva det har blitt til nå. Nå begynner jeg å bikke 2 mil snart, og det kan du også få til hvis du starter. Så bare opprett en spareavtale, ta det litt som det går, du trenger ikke å putte inn 10 000 spenn med en gang. Ta det rolig, ta det i ditt tempo, og bli vant til det, og så styrker du denne vanen. Du på forvaltafond, håper jeg kanskje at jeg har klart å pitche deg til å go over the other way, men valget jo så klart opp til deg. Jeg sitter i hvert fall hovedsakelig i passiv indeksfond. Igjen, kunnskap gjør ingenting uten handling. Hva velger du å gjøre? Tusen hjertelig takk for alle som har hørt på dagens episode. Neste episode, den blir ganske spennende. Den har jeg ikke spilt inn enda, jeg sier alle episoder blir spennende. Men den her tenkt at jeg skal ha med en reporter. Denne personen her ikke med i Fire-miljøet, eller kanskje, vi får se. Men har snakket litt med Fire-folk og har prøvd seg på litt ulike ting. Hun reporter i en artikkel jeg skal være med i. Så jeg håper det kan være en ganske interessant dialog. Få litt mer syn fra en utenfra miljøet, om man kan si det sånn. Så aner ikke hvordan det kommer til å være. Men jeg håper det kommer til å bli underholdende. Så håper vi ses i neste episode. Ha det bra! Moderne medier.